Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ek wil vandag begin en twee verse lees uit 2 Petrus, hoofstuk 1. 2 Petrus 1, verse 10 en 11. Daarom, broers, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, Here, ons sê vir u baie dankie vir die geleentheid om weer die woord te mag neem en dit te mag bestudeer. Dit te mag bedink. Dankie Here dat ons in hierdie paar verse deur U aangespoor word, dat ons moet beywer daarvoor om deur ons lewens te bewys, ons is deur U geroep en uitverkies. Dankie Here dat ons hieruit verstaan dat U wil hê dat die feit dat ons uitverkies is, die feit dat ons glo, moet oorgaan in 'n lewe wat getuig daarvan. Dankie Here dat U vir ons die versekering gee dat wanneer ons dit doen, dan sal daar vir ons vrye en feestelike toegang wees tot U ewige koninkryk. Here, en dit is ook wat ons leer uit Hebreërs 6. En ons gebed vandag is dat U ons tog hierin sal onderneem. Ons gebed is dat ons dit behoorlik sal begryp en verstaan en dat ons daardie vurige verlange wat die Hebreërs skrywer vir sy lesers gehad het, dat ons ook daardie vurige verlange sal hê vir ons en ook vir die wat saam met ons gelowiges is. Here, sal U ons hierin lei dat ons werklik met ywer sal lewe tot die eer van U naam. Ag seën ons nou, Here. Ons vra dit van U om Christus wil. Amen. Christus, ons lees weer uit Hebreërs hoofstukke 5 en 6. Ek begin weer lees by Hebreërs 5 vers 11. Hebreërs 5 vers 11. In verband hiermee het ons baie te sê, wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaardhede van die woord van God moet onderrig. 'N mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nou van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Spring na vers 4 van hoofstuk 6. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immers weer die Seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting. Dit is soos met grond, wat die reën indrink, wat dikwels daarop val. As dit bruikbare gewasse voortbring, vir die wat dit bewerk, word dit deur God geseën. Maar as dit doringstruike en disels oplewer, is dit waardeloos en is die tyd naby dat God dit vervloek. Die uiteinde daarvan is die vuur. Maar, geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig van beter, dat julle gered sal word. God is nie onregverdig nie. Hy sal julle werk nie vergeet nie, en ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle medegelowiges gedien het, en nog dien nie. Dit is ons vurige wens, dat elkeen van julle end uit, dieselfde ywer as vroeger aan die dag sal hê, totdat die dinge waarop julle hoop vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het. Ons lees te waar. Nou geliefdes, die afgelope 2 weke het ons gekyk na die onderbreking in die beskrywing oor die seun as hoëpriester. Die skrywer het sy beskrywing van die seun onderbreek omdat die Hebreërs traag geword het om te leer en die skrywer nie oortuig was, hulle was ontvanklik vir die detail uitleg van die seun as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek nie. Hy het hulle eerstens daarop gewys dat hulle traagheid om te leer nie net tot gevolg het dat hulle nie groei nie, maar dit het ook die gevolg dat hulle die kennis wat hulle reeds gehad het weer verloor. In plaas van dat hulle ander leer, moet hulle nou weer dieselfde grondwaarhede oorgeleer word. Daarna het hy vir hulle gewys dat as hierdie proses end uit verloop, kan het die gevolg hê dat hulle die punt kan bereik waar hulle hulle rug finaal op God en sy werk draai, die punt waar hulle die sonde teen die Heilige Gees pleeg. Hierdie punt word bereik wanneer iemand herhaaldelik die voorregte smaak wat in verse 4 en 5 van hoofstuk 6 beskryf is, maar dit lewer nooit vrug op nie. Trouwens, dit bereik die punt waar die persoon finaal wegloop. Die tragiese realiteit is, dat so iemand nie weer tot bekering kan kom nie. Hy gaan vir ewig verloor. En voordat ons nou na verse 9 tot 12 kyk, laat my toe om net nog die volgende opmerking te maak. Ons sê dikwels, die mensdom bestaan uit 2 groepe, gelowiges en ongelowiges. En dit is natuurlik waar. Maar in die lig van wat ons in hierdie gedeelte geleer het, is dit nuttig om te dink aan 'n 3de groep. Natuurlik is daar die ongelowiges in die wêreld, wat God nie ken en dien nie. En natuurlik is daar die gelowiges in die kerk, wat God wel ken en om dien. Maar dat is ook 'n 3de groep. Die ongelowiges in die kerk. Dit is mense wat al die voorregte van gelowige wees smaak, maar nooit werklik tot geloof kom en vrug dra nie. Dis hulle wat eventueel hulle rug op die Here draai. Met verloop van tyd toon hulle hulle ware kleure. Kan ek jou herinner aan die gelykenis van die bruilof in Matteus 22 verse 1 tot 14. Hierdie gelykenis handel oor die koninkryk van die hemel. In die gelykenis nooi die koning baie uit na sy bruilofsfees. Maar die genooides het allerhande verskonings. En dit verwys natuurlik na die ongelowiges in die wêreld. Wanneer hulle nie kom nie, stuur die koning sy slawe dan uit op die strate en nooi hulle na die bruiloftsfees toe. Baie mense kom en die feessaal word vol. Die meeste gaste het bruiloftsklere aan. Hulle is die ware gelowiges. Hulle bruiloftsklere is teken, is simbool van die vrug wat hulle wys in hulle lewens. Dink maar net aan die beskrywing in Openbaring 19 oor die bruiloftsmaal van die lam, waar die klere die simbool is van die regverdige dade van die gelowiges. Maar dan is daar ook 'n man in die feesaal sonder bruiloftsklere. Hy is tussen die gelowiges, maar sonder vrug. Hy is deel van daardie derde groep, wat in die kerk is, maar toch ongelowig. Jesus sluit daar die gelykenis af en hy sê in vers 14, baie is immers geroep, maar min is uitverkies. In terme van Hebreërs 6 taal sou ons kon sê, baie is eenmaal verlig, hulle die hemelse gawe gesmaak, hulle die werk van die Heilige Gees, die woord van God, die kragte van die toekomstige tyd gesmaak, maar min is uitverkies, en min bereik die punt waar hulle vrug dra. Wat kom ons beweeg nou aan? Na Hebreërs 6, verse 9 tot 12. Die eerste gedeelte, of laat ek eerst dit sê, hierdie gedeelte is steeds deel van diezelfde argument van die skrywer waarmee nou bezig is vanaf hoofstuk 5 vers 11. En in hierdie gedeelte sê die skrywer aan die een kant, hy het 'n sekere oortuiging oor die Hebreërs, na vers 9 kyk, maar geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig van beter. Die skrywer het 'n sekere oortuiging oor die Hebreërs, en dan het hy ook 'n sekere begeerte of 'n sekere wens vir hulle, vers 11. Dit is ons vurige wens, dat. En dit is die twee aspekte waarna ek vandag wil kyk. Dat ons eerst stilstaan by die oortuiging van die skrywer oor die Hebreërs, en in die tweede plek stilstaan by die begeerte of die wens wat die skrywer het vir sy lesers. So kom ons begin en ons kyk na die skrywerse oortuiging oor die Hebreërs. Ons kry dit in verse 9 en 10. Nou na die skrywerse ernstige waarskuwing aan die lesers, begin hy en sê, maar geliefdes, vers 9. Hierdie is die enigste plek in die brief, waar die skrywer sy lesers aanspreek as geliefdes. En dit is opvallend, dat hy juist direct na sy ernstige waarskuwing is. Al het hulle ernstig aangespreek, is hy steeds lief vir hulle. Miskien moet ons eerder sê, omdat hy lief is vir hulle, het hy hulle ernstig aangespreek. Dit is nie 'n koue terugwysing nie. Nee, dit kom in warm liefde. Hy het in hulle belang opgetree in liefde, omdat hy net die beste vir hulle in gedagte het. Nou, ons moet dit ook onthou. Om lief te hê beteken ook om waarskuwings te bring wanneer dit nodig is. Kom ons lees vers 9. Maar, geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig van beter, dat julle gered sal word. Die punt wat die skrywer hier maak in vers 9 is dit. Hy sê, al het hulle in die voorafgaande verse so ernstige waarsku, is hy aangaande hulle van beter dinge oortuig. Die nuwe vertaling sê, hy is oortuig, hulle sal gered word. Nou dit is 'n interpretasie van wat in die oorspronklike taal staan. Die ou vertaling kom nader aan die oorspronklike. Daar staan, hy is oortuig dat daar dinge by die Hebreërs teenwoordig is wat saamhang met die saligheid. Met ander woorde, hy sien dat daar sekere dinge teenwoordig is by die Hebreërs. En die teenwoordigheid van daardie dinge oortuig hom, dat hierdie waarskuwing oor mense wat net die voordele van die geloof gesmaak het, maar nooit by vrug uitgekom het nie, dat dit nie van hulle waar is nie. Hy oordeel dus, hulle is ware gelowiges. Nou daar is nog voorbeelde in die Bybel, waar byvoorbeeld Paulus dieselfde doen. In Romeine 15 vers 14 sê Paulus van die Romeine dat hy oortuig is, hulle is vol goedheid, vervul met kennis en in staat om mekaar te vermaan. Of in 2 Timoteus 1 vers 5 sê Paulus van Timoteus dat hy oortuig is van Timoteus se opregte geloof wat ook in sy ma en in sy ouma was. Ons het dus hier in terme van Paulus, maar ook in terme van die Hebreërs skrywer, voorbeelde van mense, van leiers, wat 'n oortuiging het, rakende die geestelike stand van die mense met wie hulle werk. Nou die feit dat die Hebreërs skrywer 'n oortuiging het oor sy lesers, is natuurlik die resultaat van die feit dat hulle geliefdes is van mekaar. Sy lering is nie maar net koud en klinies nie. Nee, hy het 'n oortuiging van hulle geestelike stand en hy tree sodanig op dat dit tot hulle voordeel is. Nou kan jy vra, maar hoekom het hy daar die ernstige waarskuwing aan hulle gerig? As hy oortuig is, dit is nie van hulle waar nie. Want onthou wat ons laas week gesê het. Ons het gesê die uiteinde van traagheid, of die uiteinde van backsliding, kan afvalligheid wees. Maar dit hoef nie. Deur die waarskuwing wil die skrywer juis sy lesers wys hoe gevaarlik hulle traagheid is. En hy wil vir hulle wys waarop dit kan uitloop, as hulle nie daarin aandag gee nie. Hulle moet dit deeglik verstaan. Nou dat hy dit verduidelik het, oordeel hy egter dat hulle nog nie die punt van afvalligheid bereik het nie. En juist daarom is daar nog geleentheid om die situasie aan te spreek, en daarom is hy besig om aan hulle te skrywe. Kom ons vers 10. Vers 10 sê, God is nie onregverdig nie. Hy sal julle werk nie vergeet nie, en ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle medegelowiges gedien het, en nog dien nie. Vers 10 verduidelik vir ons, wat die dinge is, wat die skrywer by die Hebreërs waargeneem het, wat hom oortuig het. Sy oortuiging kom van die feit dat hy werke by die Hebreërs sien. Nou, dit sluit natuurlijk aan by die beelde wat ons laas week in verse 7 en 8 gesien het, dat die grond moet vrug oplever. En nou sê die skrywer, maar hy sien daar die vrug by die Hebreërs. Dit sluit aan by die gelykenis van die saaier, waarna ons laas week gekyk het, waar die grond wat op die saad wat op die goeie grond geval het, vrug opgelever het. Dit sluit aan by die gelykenis van die bruilof, wat ons so pas oor gepraat het, waar ons gesien het dat die meeste van die bruilofsgaste het bruilofsklere aangehad. Dit is, daar was vrug. Die onderskeid tussen 'n ware gelowige en 'n voorgee gelowige is die teenwoordigheid van vrug. Is natuurlijk in lijn met Jakobus 2 vers 17, wat sê geloof sonder werke is dood. Titus 2 vers 14 beskryf dit soos volg. Daar staan, hy, dit is Jesus, Jesus het homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. belangrik dat ons die volgorde hier raak sien. Jesus het gekom, hy het homself geoffer, hy het gekom om ons van ongeregtigheid vry te maak en van sonde te reinig, met 'n doel. Die doel is, sodat ons sy volk kan wees, wat ywerig is om die goeie werk te doen. Wat die Hebreërs skryf en nou sê is, maar hy sien die goeie werk. Daarom maak hy die afleiding, die geloof moet ook daar wees. Die geregtigheid moet ook daar wees. Nou die werke wat die skrywer by hulle sien, beskryf hy soos volg. En ek lees nou maar hoe die ou vertaling dit beskryf. Die ou vertaling sê, hierdie werke is liefdearbeid, wat hulle vir God se naam doen, deurdat hulle die heiliges, dit wil sê, hulle medegelowiges, gedien het en nog dien. Kom ons kyk hier na die detail van wat hier staan. In die eerste plek sê die skrywer, wat hy by hulle sien is, hy sien arbeid, hy sien werke. Dit is dus dade. Daar by die Hebreërs het daar iets gebeur. Hulle het dinge gedoen. Dit was sigbaar. Die skrywer kon dit sien. Hy sê hierdie werke was liefdearbeid. Wat gedoen is, is in liefde gedoen. Liefde was die gesindheid waarin die werke gedoen is. Die skrywer sê, die werke wat hy daar sien, was diens aan medegelowiges. Nou, ons kan daarin dink. In Godse wysheid, het God besluit dat het nodig is, dat medegelowiges van tyd tot tyd kan lei. En wat die beskrywer nou sien by die Hebreërs, is wanneer sulke leiding voorkom, dan het die lesers hierdie persone wat lei, gedien, in liefde. Hy sien verder dat hierdie werke is in God se naam gedoen. Die doel was nie net om die medegelowiges te dien nie, maar terselfdertyd was dit ook diens aan God. Nou Matteus 25 vers 34 tot 40 maak vir ons duidelik hoe hierdie skakel werk tussen diens aan medegelowiges en ook terselfdertyd diens aan God. In Matteus 25 lees ons van die skeiding tussen die skape en die bokke. En as die koning hulle skei, dan sê die koning, dit is nou die seun, dan sê hy op 'n stadium vir die skape, wel hulle het vir hom kos en water en huisvesting en klere gegee. En die mense wat die skape is dan al verbaas en vra vir hom, maar wanneer het ons dit gedoen vir u? En dan antwoord hy hulle, wel vir sover julle dit aan een van die geringste, van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Diens aan die broers, is terselfdertyd diens aan God. En dis wat die skrywer sê, hy sien by die Hebreërs. Diens aan medegelowiges, maar ook tot eer van God. Verder sien hy hierdie werke, het voortdurend voorgekom. Hulle het hierdie diens al in die verlede verrig, en hulle gaan steeds daarmee voort. Want dit is die werke wat die skrywer by sy lesers sien. En dit is wat hom van beter oortuig aangaande hulle. Maar hy sê ook in vers 10, God is nie onregverdig nie. Hy sal julle werk nie vergeet nie. God is nie onregverdig nie, en daarom sal God nie hierdie werk van hulle vergeet nie. Nou, daar is dikwels 'n bekommernis oor hierdie stelling. En die bekommernis is daarom, dat mense voel, Hier word gesê, God sien die werke van Hebreërs, en hy sal dit nie vergeet nie, en gevolglik sal hy hulle red, omdat hy hier die werke by hulle gesien het. Met ander woorde, daar word soms geredeneer, wat ons hier lees is, regverdigmaking deur werke. Maar dit is glad nie die punt hier nie. Ons moet sopas in Titus 2 gesien, dat God sy seun gegee het, om ons van ons ongeregtigheid vry te maak, sodat ons ywerig die goeie dinge sal doen. Ons moet die volgorde goed verstaan. Die seun het geregtigheid bewerk. Die gelowige kry deel aan daardie geregtigheid, deurdat hy in die seun glo as sy verlosser. Die gevolg hiervan is, ywer om die goeie dinge te doen. Wat die Hebreërs skrywer nou redeneer is, wel hy sien die goeie dinge, die goeie dinge wat in die praktyk by die Hebreërs gebeur. Hy sê, wel as hy dit sien, dan moet dit beteken, daar is ook geloof by hulle. Geloof in die seun. Dit moet beteken, hulle is geregverdig, deurdat hulle glo in die seun. En God is nie onregverdig nie. God het die reëls gemaak. God het gesê, hy het in Titus 2 gesê, die wat glo in die seun, gaan geregtigheid kry, en hulle lewens sal gekenmerk word deur hierdie goeie werke. En hy sê, God is nie onregverdig nie, God gaan nie nou skielik ander reëls maak nie, en daarom gaan God ook nie nou hulle werke vergeet nie. Net soos wat die skrywer hulle werke sien, sien God ook die werke, en soos wat die skrywer oortuig, wel, daarom is hierdie mense gelowig is, wel, dit sal dieselfde effek by God hê. God sal nie die werke vergeet nie, en daarom sal God ook oortuig wees, hulle is gelowig is. Want hierdie werke kom voor by iemand wat glo, wat geregverdig is deur die seun. En daarom is hy oortuig, dat sy lesers nie by die punt van afvalligheid is nie. En daarom is het vir hom die moeite werd, om nog verder met hulle te praat. Goed, dit is die skrywer sy oortuiging oor sy lesers. In verse 11 en 12 kry ons nou die skrywer sy begeerte vir sy lesers. Nadat die skrywer hierdie ernstige waarskuwing aan sy lesers gerig het, nadat hy hulle bemoedig het deurdat hy geskryf het dat hy van beter dinge aangaande hulle oortuig is, gaan hy nou in verse 11 en 12 voort, deur aan hulle te skrywe wat sy begeerte is vir hulle. Vers 11 sê, dit is ons vurige wens, dat elkeen van julle end uit dieselfde ywer as vroeger aan die dag sal hê, totdat die dinge waarop julle hoop, vervul is. Nuwe vertaling sê, die skrywer het 'n vurige wens vir sy lesers. Ou vertaling vertaal dit met, hy het 'n verlange vir hulle, of die direk vertaling sê, hy het 'n begeerte vir hulle. Maar miskien het die nuwe vertaling hier die beste raak gevat, as die nuwe vertaling sê, hy het 'n vurige wens. Dit is werklike, intense, vurige begeerte wat hy vir hulle het. Weer eens, nie een koue, lewelose, dooie, bloot, formele begeerte nie. Let ook op wat vers 11 sê, dit is ons vurige wens, dat elkeen van julle, sy vurige begeerte is vir elkeen van sy lesers. Nie net vir die leiers nie, nie net vir die persone met wie hy beter verhouding het nie, nee, vir elkeen van sy leiers. Maar kom ons kyk na die inhoud van hierdie begeerte wat hy vir hulle het. Maar die ou vertaling lees. Vers 11, ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome salige is sekerheid van die hoop tot die einde toe. Kom ons vat dit stap vir stap. Vers 11 sê, ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon. In begin vers 12 van vers 12 sê hy, sodat julle nie traag word nie. Die skrywer sê, hy het 'n begeerte dat elkeen van die lesers ywer sal hê, dat hulle nie traag word nie. Onthou, waar het hier die hele onderbreking van die beredenering oor die seun as hoëpriester begin? Dit het begin by die feit dat die lesers traag geword het om te leer. Die vurige begeerte van die skrywer is dat hierdie traagheid moet plek maak vir ywer. En dit is nie net beperk tot ywer om te leer nie, maar ook ywer vir daardie werke wat hy by hulle sien. Laat ons denk aan wat Paulus vir Timoteus sê in 1 Timoteus 4 vers 15. Hy sê vir hom, lê jou op hierdie dinge toe. Nee, jy moet dit met ywer doen. Lê jou op hierdie dinge toe. Leef daarin. Sodat almal jou vordering kan sien. Dis die begeerte van die Hebreërs skrywer ook. Vers 11 gaan verder en sê vir ons ook, wat is die doel van die ywer wat hy by hulle soek? Vers 11 sê, maar ons verlang dat elke van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop. Die doel met die ywer is dat dit tot gevolg moet hê dat die leser sal kom tot volkome sekerheid van die hoop. Nou, gelowiges het toch 'n hoop waarin hulle vashou. 'N hoop op die volle realisering van God se koninkryk. 'N hoop om finaal gered te word. Om onberispelik te wees. Om die ewige heerlikheid saam met God deur te bring. Is daar die ewige rus waaroor die skrywer alreeds breedvoerig aan sy lesers geskryf het, en wat hy vir hulle gesê het, wel daardie rus is steeds beskikbaar vir hulle. Onthou Romeine 5 vers 2, waar Paulus sê, dat as deel van die vrug van vryspraak, het ons vreugde in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. Die begeerte van die skrywer is dat die lesers deur hulle ywer sal kom by volkome sekerheid oor hierdie hoop. Onthou, sy betoog in die brief is dat dit net eenvoudig nie sin maak om terug te gaan na die Joodse geloof nie. Nee, hy begeer dat hulle volle sekerheid sal kry oor daardie heerlike eindpunt van geloof in die Seun, en dat dit 'n einde sal bring aan enige begeerte om terug te gaan na die Joodse geloof toe. Vers 11 sê, hy begeer dat hulle dieselfde ywer mag toon om te kom tot volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. Vers 11 voeg by dat hierdie begeerte van ywer ook insluit dat hulle in die ywer sal volhard tot die einde toe. In Hebreërs 3 vers 14 het hy al vir hulle geskryf: ons bou deel aan Christus as ons end uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Om end uit vol te hou is toch in lyn met wat Jesus in sy profetiese rede gesê het in Matteus 24 vers 13. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. Het is toch in lyn met Openbaring 2 vers 26. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. begeerte van die skrywer is, dat ons sal werk met ywer tot die einde toe. In vers 12 lees ons, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Nog 'n deel van die skrywer se begeerte vir die lesers word vir ons in vers 12 gegee. Hy begeer dat die lesers navolgers sal word van diegene wat erfgename van die belofte is. In vers 13 tot 20 brei hy heel wat uit hieroor. En in daardie verse kyk hy na die belofte wat die Here destyds aan Abraham gemaak het en wat hy met die eed aan hom bevestig het. En as die Here wil, sal ons volgende week daarna in detail kyk. Die punt is egter duidelik. Die beloftes waarvan hier gepraat word, is God se verbondsbeloftes. En die erfgename van hierdie verbondsbeloftes is natuurlik die ware gelowiges, soos byvoorbeeld Abraham. Of soos die oud-testamentiese gelowiges wat die skrywer later in Hebreërs 11 vir ons beskryf. Wat die skrywer nou hier begeer is, dat sy lesers navolgers moet word van sulke gelowiges. Wat hy begeer is, dat sy lesers moet navolg, hoe sy lesers hierdie gelowiges moet navolg, is hulle geloof en hulle geduld waarin hulle volhard het, tot hulle ontvang het, wat aan hulle beloof is. Dan hoe die Hebreër sit en wik en weeg, of dit die moeite werd is om te volhard in die Christelike geloof. En die skrywer sê vir hulle, waar kry vir julle voorbeelde van medegelowiges? Mense soos Abraham, of ander gelowiges. Gelowiges wat volhard het in die geloof, wat geduldig gewag het, op die vervulling van Godse beloftes. Die voorbeeld van hierdie persone moet die lesers aanspoor om in die geloof met sekerheid vast te hou aan die hoop, en intussen moet hulle geduldig wag op die realisering van die hoop en nie hulle ywer verloor om die werke te doen wat pas by gelowiges nie. Christus is die vurige wens van die skrywer vir sy lesers. Dan is saam na 2 Petrus hoofstuk 1 toe. 2 Petrus hoofstuk 1. Ek gaan begin lees by vers 4. Wat wil jy moet hoor is hoe dit wat Petrus hier skrywe in lyn is met dit wat ons nou in Hebreërs geleer het. 2 Petrus 1 vers 4. Deur dit te doen, het God ons die kostbaarste en alles grootste gawe geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is. Hoor jy? Daardeur kan julle die begeerlikheid wat in die wêreld werksaam is, kan jylle ontvlug. By jylle wat ons laatst weer gesê het van die saad, wat is in die onkruid geval het, wat is dit wat daar die saad op die eind verstik het? Dit is die begeerlikhede van die wêreld. Petrus sê, wat God vir ons gee, kan dit vir ons moontlik maak, om hierdie begeerlikhede van die wêreld te kan ontvlug. En sodoende kan ons deel kry aan die goddelike natuur. Vers 5 sê hy, en juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werk. Juis om hierdie rede moet julle ywer toon. Hoor julle? Selfs wat die Hebreërs skrywer ook sê moet lê. Julle moet alles in die stryd werk. Julle moet ywer toon. Waarin? Julle moet alles in die stryd werk om julle geloof te verryk met. By die geloof moet daar nog iets kom. Daar moet iets daarby gevoeg word. Dit moet verryk word met iets. Waarmee?
Nou, kom ons lees.
Vryk julle geloof met deegsaamheid. Deegsaamheid met kennis. Onthou jy die Hebreërs skrywer? Wat vir sy lesers aanmoedig om te sê, julle moet nie so traag wees om te leer nie. Kennis is nie onbelangrik nie. Voeg by julle geloof kennis. By die kennis selfbeheersing. Selfbeheersing met volharding. Volharding met godsvrug. Godsvrug met liefde onder mekaar. En liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. Liefde. Maar dit was juist die punt. Dit is juist wat die Hebreërs skrywer gesoek het by sy lesers. En hy het gevind daar is by hulle liefde. Liefde arbeid. En daarom sê hy, maar daarom moet julle gelowiges wees. Sien jy, geloof moet oorgaan in liefde arbeid. Dis ook wat Petrus sê. Voeg by julle geloof, verryk julle geloof met liefde. Liefde onder mekaar en liefde vir alle mense. Vers 8, as julle dit alles besit en dit neem steeds toe, daar het jy weer. Dis wat die Hebreërs skrywer ook sê, dit moet groei, dit moet toeneem. Dan sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Daar is weer die klem op die vrug, maar daar moet vrug wees. Vrug is 'n bewys van geloof. Iemand wat die dinge nie sy eie gemaakt het nie, is kortsigtig, nog erger, hy is blind. Hy het vergeet dat hy van sy vroeër sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle des te meer daarvoor beywer, as jy dit weer, die ywer, om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. Julle lewe moet bewys julle is deur God geroep en verkies. Soos wat daar die bruilofsklere van daardie gas in die feesaal van daardie gaste in die feesaal moes bewys hulle is deur God geroep en verkies. So redeneer die Hebreërs skrywer wel, daar moet vrug wees. Dan kan jy seker wees van geloof, dat geloof dit vooraf afgegaan het. Want geloof gaan oor in dade. As jy uitverkies is, wel jy lewens moet dit bewys. As jy hierdie dinge doen, sal jy nooit struikel nie. Al die Hebreërs skrywer wil hy, hulle moet groei na die punt waar hulle volle sekerheid het. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Maar dis ook die punt wat die Hebreërs skrywer in gedagte het. Hy wil julle moet sekerheid hê oor die hoop. En die hoop is tog sekerlik om vrye en feestelike toegang te hê tot die ewige koninkryk van God. Wat die Hebreërs skrywer dan sê, lesers skryf, en die begeerte wat hy vir hulle het, is in lyn met wat Petrus se begeerte is, vir diegene wat sy brief lees. Nou geef ons, kom staan vir oomblik terug, en dan kyk ons net weer na die hele argument van die skrywer, vanuit hy sy beskrywing oor die seun as hoëpriester onderbreek het, tot hier aan die einde van vers 12. Sy punt is die volgende. Die skrywer is besorgd oor sy lesers. Hy is besorgd oor hulle gebrek aan ywer om te leer. Omdat hulle traag is om te leer, kan hy nie vir hulle gevorderde waarhede, soos die hoë priesterskap van die seun volgens die orde van Melchisedek verduidelik nie. Sy besorgdheid is dat hulle hoogstens melk kan hanteer, nie vaste kos nie. Die probleem is nou, hulle is besig om agteruit te beweeg in die geloof. Die gevaar is, hulle raak onervare in geregtigheid. En gevolglik kan hulle nie meer onderskei tussen goed en kwaad nie. En natuurlik is dit ernstig. En as hierdie proses van agteruit beweeg, volhou, kan dit dramatiese gevolge hê. Hy verduidelik vir hulle die realiteit dat daar mense in gemeentes voorkom wat ten spyte van die feit dat hulle eenmaal deur God verlig is, die hemelse gawe gesmaak het, die werk van die Heilige Gees ervaar het, Godse woord gesmaak het, die heerlikheid van die hoop waarin alles op pad is gesmaak het, wat nog dan sal vallig word. Sy punt is dat hulle moet gaan besin, of dit nie dalk waar is van hulle nie. Dis belangrik, dis dringend, om daaroor te gaan dink, want as dit waar sou wees van hulle, wel dan gaan hulle by afvalligheid eindig, en dan kan hulle nooit weer tot bekering kom nie. Maar dan sê hy ook vir hulle, alhoewel afvalligheid een moontlike uiteinde is vir mense wat deel van gemeentes is, alhoewel hy besorgd is oor hulle traagheid om te leer, is hy toch ook oortuig dat hulle nog nie die punt van afvalligheid bereik het nie. En die rede vir sy oortuiging is nie maar net gebaseer op 'n warm gevoel, op sy, gebaseer op 'n warm gevoel of sy liefde vir hulle nie. Nee, hy is oortuig, want hy sien by hulle dade wat uit liefde gedoen word in diens van medegelowiges en dus ook in diens van God. Hy sien ook hierdie dienswerk was nie maar net eenmalig daar of was nie maar net sporadies daar nie, nie hulle hou vol hierin. Die traagheid wat daar wel by hulle is, is dus 'n aanduiding dat hulle terugglij in die geloof. Maar hulle het nie afvallig geword nie. Hy is dus oortuig dat hulle werklik gelowiges is. En daarom het hy 'n vurige begeerte vir hulle. Hy begeer dat hulle weer met ywer sal leer en werk daar waar hulle traag geword het. Hy begeer dat hierdie hernieuwde ywer hulle sal oortuig van die absolute sekerheid van die hoop wat wag vir gelowiges. Hy begeer dat hulle so oortuig sal wees van hierdie hoop, dat hulle end uit sal volle, dat hulle oorweging om terug te gaan na die Joodse geloof dood eenvoudig sal verdwyn en nooit weer na vore sal kom nie. Hy begeer dat hulle sal leer by en van ander gelowiges. Dit kan oud-testamentiese gelowiges wees soos Abraham, maar dit kan ook eie tydse gelowiges wees, wat reeds demonstreer dat hulle geduldig in die geloof volhard op die, en wag op die vervulling van Godse beloftes. Dit is die inhoud van hierdie verse. Kom ons dink nou oor twee implikasies vir onsself uit wat ons hier geleer het. In die eerste plek. Die skrywer het die begeerte gehad dat sy lesers moet kom tot volle sekerheid van die hoop. Wel, dit laat die vraag ontstaan of ons werklik sekerheid kan hê. Sekerheid oor die hoop wat ons het. Of ons werklik sekerheid kan hê dat ons gelowiges is. Nou, uit hierdie gedeelte blyk dit dat dit moontlik is om sekerheid te kan hê. Immers, die skrywer was oortuig van beter dinge rakende sy lesers. Hy was oortuig, hulle was wel gelowiges. Wat hom oortuig het, was die feit dat hy by sy lesers voortdurende en volgehoue liefdearbeid gesien het, in diens van hulle medegelowiges en in die naam van God. Nou, as ons dus sekerheid wil hê, dan moet ons na ons eie lewens gaan kyk, om te sien of dit gekenmerk word deur volgehoue liefdearbeid tot voordeel van medegelowiges en tot eer van God. Wel, as jy totaal onbekend is daarmee, om iets te doen vir 'n medegelowige, blootgedring deur jou liefde vir die persoon, sonder om iets terug te verwag, wel dan beteken dit, dat jy weer moet gaan besin. Of jy werklik seker kan wees, jy is gered. As sulke optrede slegs sporadies voorkom, moet jy ook gaan besin. Of jy nie dalk 'n valse gerustheid het nie. As jou lewe gekenmerk word deur traagheid, traagheid om te leer, traagheid om diensbaar te wees, traagheid om God te dien in gebed of in eredienste, wel, dan moet jy maar weer gaan besin. Of jy werklik seker kan wees. As jy ywer besig is om af te neem, moet jy weer gaan wonder. Gestel nou, jy kom tot die slotsom. Jy het nie rede om werklik seker te kan wees nie. Wat moet jy dan doen? Val ons het ons nou gelees. Petrus het vir ons verduidelik, hoe lam jy jou inspan, om die geloof daar in jou is te voed, so dat dit kan groei. Petrus het gesê, verryk jou geloof met deegsaamheid. Dit beteken, wel begin om te dien, om deegsaam te wees, begin om met ywer te dien. By die deegsaamheid moet jy kennis voeg, wel begin dus om te studeer. By die kennis moet jy voeg selfbeheersing. Wel, lê ywer aan die dag, om nie net aan jouself te dink nie. En by die selfbeheersing moet jy voeg volharding. Lê ywer aan die dag, om te kan aanhou met ywer. En voeg daarby Godsvrug. Lê jou met ywer daarop toe, om te doen wat God wil. En voeg hierby liefde onder mekaar en liefde vir alle mense. Dus maak seker, jou ywer word gedring deur liefde. Verder, gaan identifiseer dan 'n paar gelowiges wat wel hierdie ywer toon. En gaan leer van hulle. Die punt is dit. Hoe meer jy van God en sy werk leer, hoe meer sal jy aangegryp word daardeur. Hoe meer sal jy begeerte ontwikkel om medewerker te wees in hierdie werk. En immers die Heilige Gees werk tog deur die woord. Hoe meer jy werk, hoe meer ervaar jy die vreugde van dienswerk. En hoe minder belangrik raak die begeerlikhede van die wêreld. Hoe meer jy leer en hoe meer jy diensbaar word, hoe meer begin jy uitsien na die heerlike hoop, wanneer God se werk finaal voltooi sal wees. Hoe meer jy hierna uitsien, hoe meer word jy oortuig, jy wil ook daar wees. Hoe meer jy daar wil wees, hoe meer verstaan jy die noodsaak aan 'n verlosser, en dat daar net een verlosser is, dit is die Seun, en hoe meer gryp jy aan hom vas in die geloof. En hoe meer jy verstaan wat hy vir jou gedoen het, hoe meer word jy bereid om liefde arbeid te verrig. Sien, dit is 'n kringloop, die een bou op die ander. En in die proses word jy absoluut seker van die hoop. Dit is sekerheid werk, dit is waar sekerheid vandaan kom. Dit vereis inspanning en ywer. En dit is tragies, dat het nie so algemeen in die kerk van ons tyd voorkom, as het die mens sou verwag nie. In die tweede plek, die manier waarop die Hebreërs skrywer in hierdie gedeelte optree, gee vir ons kosbare beginsels oor hoe leiers, vooral iemand wat in die rol van 'n herder is, in die kerk behoort op te tree. Soos wat die Hebreërs skrywer 'n deeglike kennis gehad het van God se werk, behoort herders ook 'n deeglike kennis te hê. soos wat die skrywer verstaan het, dat daar ernstige gevolge is wanneer mense traag word. Poortherders hulle ook in te grawe in die gevolge van traagheid. Soos wat die skrywer bewus was dat daar traagheid onder sy lesers was. Poortherders ook deurgaans bewus te wees van die stand van sake onder die mense onder hulle sorg. Soos wat die skrywer dit nodig ag het om hard, dringend en reguit met sy lesers te praat, poortherders ook die onderskeidingsvermoë te hê om die nodigheid daarvoor raak te sien en om dit te doen wanneer dit nodig is. Soos wat die skrywer 'n oortuiging gehad het dat sy lesers teruggegly het, maar nie afvallig was nie, behoort herders ook 'n oortuiging te hê oor hulle kudde. Soos wat die skrywer sy oortuiging kon verdedig, moet herders ook hulle standpunt kan verdedig. Soos wat die skrywer sy lesers kon aanmoedig om nuwe ywer aan die dag te lê, so moet herders dit ook doen. 'N herder kan nie onbetrokke wees nie. 'N herder kan nie alleen maar fokus op algemene lering nie. Nee, sy werk moet die kudde se spesifieke situasie in ag neem en dit aanspreek. Geliefdes, mag die Here dit so bewerk dat ek en jy en elkeen wat deel is van ons geloofsgemeenskappe ook 'n vurige begeerte sal hê, dat ons elkeen ywer sal toon om te kom tot volkome sekerheid van ons hoop, en dat ons hierdie sekerheid end uit sal hê. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Here, ons sê vir U baie dankie ook vir hierdie gedeelte in U woord. Ons sê vir U baie dankie, Here, dat ons mag leer vanuit die skrywer se oortuiging van sy lesers. Dankie, Here, dat ons kan leer uit hoe hy geredeneer het oor sy lesers. Wat dit is wat hy gaan soek het om hom te oortuig of hulle gelowiges is of afvalliges. Dankie, Here, dat U vir ons herinner daaraan dat dit is werke wat die verskil maak. Ons geloof moet oorgaan in vrug. Dankie, Here, dat vir ons op soveel plekke geleer word in die skrif. Help ons, Here, dat ons dan ook met ywer sal werk, sodat ons lewens bewys dat ons deur U geroep en uitverkies is, dat ons werklik gelowiges is. Dankie, Here, dat ons mag leer uit die skrywer se vurige wens vir sy lesers, dat hulle mag kom by absolute sekerheid van die hoop. En dat hulle hierdie hoop end uit mag volg. Dankie, Here, dat ons mag leer dat, ja, maar dit kom met ywer, deur ywer en werk, deur inspanning. Dis hoe ons groei in ons absolute oortuiging en ons sekerheid. Ja, dit begin met geloof, en geloof gaan oor in werke, maar soos wat ons werk, voed dit ons geloof, en ons geloof word sterker, en ons mag al hoe meer en meer sekerheid hê. Ons mag al hoe meer opgewonde wees oor U en U werk. Here, mag ons dit smaak, elkeen van ons, in ons lewens, hoe ons meer en meer opgewonde word, meer en meer oortuig word, al hoe sekerder word, al hoe meer 'n lewe lei, wat dit absoluut duidelik maak. Ons is deur U geroep, verkies, soos gered deur geloof in U seun. Sal U ons hierin help? Ons vra dit van U. Om Christus wil. Amen. Dit is ek sit af. Openbaring 22 vers 14. Daar lees ons: geseend is die wat hulle klere was. Geseend is die wat vrug dra, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Amen.